Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 24 июлдагы берүүлөр менен 1 саат обода болмокчу, анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Президент болом дегендердин саны 40 чамалады. 26 июлдан тарта алардын кыргыз тилин билүү дарамети сынала баштайт.
Тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча атайын сертификат берилет сиздерге.
Бизден расмий сурашты, биз расмий менен жөнөтүшөрдүк, кыргыз тилден барып өткөрүлө деп.
Түркиядан дава издеген кыргызстандыктар көбөйдү.
Эмтирүү жам болгондон кийин ар бир күнүбүз рыскыбыз келип жатпайбы, үмүтүм бар, акча табылат дегенчи.
Алдыда илим жаңылыктарында сунуштайбыз. Бул ирет аял эркектин сезимдерине байланышкан ачылыштарды айтып беребиз.
Анан да экинчи тараптын башы демейде биринчи тараптын башы кыйшайган жака ыңгайлашат экен. Береги изилдөө Бангладештин Дакка кентинде жүргүзүлүп, ага 48 эрдиз айып катышкан.
Аты жөнүм Санжар Эралиев. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр болсо соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Иерусалимде кырдаалды жабык талкуулайт. 24-июлда Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Египет, Франция жана Швециянын өтүнүчү менен шашылыш жыйын өткөрөт. Бир күн мурун Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Иерусалимдеги храм тоосуна кире беришке коюлган металл детекторду албай турганын айткан. Ал жерге көзөмөлдөчү камералар да орнотулууда. Муну Араб мамлекеттер лигасы Израиль от менен ойноп жатат деп эскертти. Храм тоосундагы жаңы коопсуздук чаралары 14-июлда эки израилдик полициясынын өлтүрүлүшүнө жооп катары кабылданып, кыйлаа нааразылыктарды жараткан. 21-июлда Иерусалимде кагылышууда 3 палестиналык набыт болду. Ошол эле күнү Иорданын батыш чегинде палестиналык 3 тургунду өлтүргөн. Иерусалимде храм тоосу мусулмандар жана иудейлер үчүн ыйык жер болуп эсептелет. Кыргызстандык жазуучу Олжобай Шакир соц тармактарда өмүрүнө коркунуч келтирип опузалап жаткандар болуп жатканын айтууда. Рухеш сайтынын ээси таанымал жазуучу Олжобай Шакир өзүнүн атеисттик көз караш үчүн фейсбуктан анын өмүрүнө коркунуч келтирген жорумдар жазылып жатканына кабатырланып, Кыргызстандын президентине, өкмөт башчыга, жогорку кеңештин төрагасына жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет баштаган күч кызматтарына кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу ал Азаттык уналгасына да билдирип, УКМКга расмий арыз менен 24-июлда кайрыларын да эскертти.
Кайрылам сөзсүз, бирок бул жеке менин бир көчөдөгү бейбастын айткан эмес да, бул коомдук билдирүү болуп атпайбы. Уже бүгүнкү күндө соц тармактарда деле отурган иштеген маалыматты ошол жактан алгандар толтура да. Анан демек мындай деңгээлдеги чакырыктарга менин арызымды күтпөстөн эле тийиштүү органдар чара көрүш керек.
Олжобай Шакир айрым динчилердин чектен чыгышына мамлекет жол берип жатат деп кошумчалады. Жазуучу блогер Олжобай Шакир фейсбукта шаар жергесинде азанынын өзгөчө катуу добуш менен жаңыртылып чакырылышына каршы билдирген жекече жорум үчүн жакында коркутуп үркүтүүлөр болгонун жазып чыкты. Ал гана эмес, интернеттеги коомдук тармактын бир пайдалануучусу өз оюн эркин билдирген бул жазуучунун башы үчүн акча сыйганы тууралуу маалымат жарыяланып, кызуу талкуу бутасына айланды. Бул окуя боюнча азырынча коопсуздук кызматынан маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мындан мурдараак коопсуздук кызматы соц тармактарда бийликти сындаган пикир жазганы жана китебинде диний маселелерге кайрылгандыгы үчүн айрым жарандарды суроокко чакырган эле. АКШда жүк унаасынан 8 адамдын сөөгү табылды. 23-июлда АКШнын Сан-Антонио шаарында токтоп турган жүк унаасынан 8 кишинин сөөгү табылган. Жергиликтүү полициялар өлкөгө аткечилик жолу менен киргизилген адам сатуунун курмандыктары болушу мүмкүн деп болжолдоду. Жалпы сан жүк унаасынан 38 адам куткарылган, алардын кеминде 20 оор жана өтө оор абалда ооруканага жеткирилген. Унаанын айдоочусу кармалды. Ал эми башка шектүүлөр полиция келген убакта качып кетүүгө үлгүргөн. Азырынча жабыркандар кайсыл көнүн жарандар экени тактала элек, бирок Сан-Антонио шаары Мексикага чектеш. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке ат салышууну көздөгөндөрдүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоодо. Боршайкомдун маалыматы боюнча 22-июл күнү президентке ат салышууну көздөгөн Талатбек Масадыковдун, Арсланбек Малиевдин, Азимбек Бекназаровдун жана Садыр Жапаровдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катталды. Ал эми президент болуу дымагын билдирип, БШКга кайрылгандардын саны 40 чукулдады. 22-июлда Атажурт партиясынан Ахматбек Элдибеков менен Камчыбек Ташиев жана өзүн өзү көрсөткөн укук коргоочу Токтой Мөмөтөлиева арыз тапшырган. Бүгүн Көл жээгинде президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйын курат. Мамлекет башчынын маалымат жыйыны Чолпон Ата шаарындагы резиденцияда өтөт. Ага журналисттер менен кошо саясат талдоочулар чакырылган. Президенттик аппараттан билдиришкендей, бул мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин салтка айланган маалымат жыйыны. Атамбаевдин президенттик мөөнөтү үстүдөгү жылы 1 декабрда аяктайт. Буга байланыштуу президент шайлоо 15 октябрга белгиленген. Германияда жоголгон кыз Ирактан табылды. Өткөн жылы жоголуп кеткен германиялык 16 жаштагы Линда аттуу кыз Ирактын Мосул шаарынан табылганын Дрезден шаарынын прокуроруна таянып Associated Press жазды. Прокурор Лоренс Хази өспүрүм жоолчулардын катарында согушкан согушпаканан тактаган жок. Кыз бир жылдай мурун Стамбулга барган дегенден ары биздин маалыматыбыз үзгүлтүккө учурап жатат деп түшүндүрдү ал. Ирак өкмөтү Мосулду Ислам мамлекет террор тобуна кошулгандан кийин бир нече чөйрөкөлүк согушкерлер кармалган. Ошондо Ирак аскерлеринин курчоосунда өңдөн азып кыйналган кызын сүрөтү интернетке тарап, айрымдар аны Линда деп таанышкан эле. Бүгүн мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын соту болору айтылууда. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын үстүнөн козголгон кылмышы боюнча соттук териштирүү өткөн жума күнү болбой калып, бүгүнкүгө жылдырылган. Ага адвокат Чынара Жакупбекованы ооруп калганы себеп болгон. Чынара Жакупбекова Атамекен партиясынан айыпталып, сот иши жүрүп жаткан Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянованын жактоочусу. Ал буга чейин Текебаевдин иши каралып жатканда соттук териштирүүнүн убактысын жылдырууну өтүнгөн, бирок сот аны канааттандырган эмес. Казакстанда ала качуу боюнча 2 киши соттолду. Актөбө шаарында ала качууга катышты деген айып менен 2 жергилик тургун түрмөгө кесилди. 21 жаштагы Санат Умирзак адам мурдоо беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 4,5 жылга ал эми ага жардам берди деп айыпталган Алдаберген Жумажанов 5 жыл абак жазасын алды. Жумажанов буга чейин башка иш менен да соттолгон. Окуя 14 июнда шаардык базарда болгон. Жабырлануучу кыз базардын коопсуздук кызматкерлеринин жардамы менен кутулган. Соттун материалдарына ылайык, Умирзак менен Жумажанов кызды Хром тау шаарына алып кетишмек. Түркмөнстанда Ниязовдун дагы бир 6 жылатылган эстелиги алынды. Ал эми Тажикстанда болсо кыргыздарды видеого жана сүрөткө тартууга тыюу салуу сунушталууда. Булар тууралуу кененирээк кийинки уктурубузда.
Замира Кожубаева тааныштырууда. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен ушул жана башка кабарларды толук окуш үчүн сиз Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Эгер орусча окуйм десеңиз, рус чекит Азаттык чекит орг деген сайтыбыз иштеп жатат. Азыр болсо аба ырайы. Синоптиктер маалымдашкандай, бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, ысык көл өйдүңүндө 15-20 метрге жетет. Чүй жана талас өрөөндөрүндө 36-37, Баткен, Жалба жана Ош облустарында 38 градуска чейин күн ысыйт. Нарын жергесинде 32, ысык көл дубанында 29 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 18 градус жылуу болот. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын жок. Батыштан шамал согот, ылдамдыгы секундуна 7 метрге чейин жетет. Күндүн табы 36 градуска чейин көтөрүлөт.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Ушул социалдык желелердеги баракчаларыбыз аркылуу сиз сунуш пикирлерди бизге айтып турсаңыз болот. Эми биз баяндар топтомун баштайбыз. Президент болом деп борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин саны 40 кишиге чамалады. 2 күндөн соң алардын кыргыз тилин канчалык билүү дарамети сынала баштайт. Ал тапта борбордук шайлоо комиссиясы президенттик кызматка арыз берген камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаров кыргыз тил сынагынан кандай тартипте өтөрүн аныктай элек. Сөздү Самат Жумакадыров улантат.
Президенттикке арыз бергендер үчүн кыргыз тест 26 июлда башталат. Тестирлөө 4 субтесттен туруп, узактыгы 2 саатка чейин созулат. Анда лексика грамматикалык жазууга 50 мүнөт берилсе, аудио, окуу жана кыргыз тилинде сүйлөөгө 20 мүнөттөн 25 мүнөткө чейин чегерилет. Сынакка катышкандар мыйзамга ылайык 60% жогору балл алып, жок эле дегенде комиссиянын ортодон жогору деген баасына арызышы керек. БШК мүчөсү Абдыжапар Бекматов билдиргенине караганда, кыргыз тили сынагын күнүнө 4-төн киши тапшыргыдай жадыбал түзүлүп жатат. Ал үчүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинде атайын аудиториялар даярдалды.
Тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча атайын сертификат берилет. Сиздерге маалым болгондой, сертификатты күн ошол күнү кечинде талапкерге же болбосо талапкердин ыйгарым уктуу өкүлдөрүнө ыйгарыла турган болду.
Бирок президенттик шайлоого катышууга арыз берген талапкерлердин айрымдары БШК менен тил комиссиясын оңтойсуз абалга салып койгондой. Эгемендүү тарыхта биринчи жолу соттошуп жаткан адамдар өздөрүн талапкерликке көрсөтүү арызын бергендиктен алардан сынак алуу кандай тартипте жүрүөрү белгисиз болуп турат. Бирок азыр БШКны да, мамлекеттик тил комиссиясында ара сатабалга кириптер кылган камактагы саясатчылардан шайлоодо талапкер болууну көздөгөн Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровду тесттен өткөрүү маселеси болууда. Маселен, кыргыз тесттин жетекчиси Батма Топоева Ставинская өзүн жылдырган талапкерлерден тестке келүүсүн Боршайком жөнгө салып бериши керек деп эсептейт.
Эми мисалы үчүн аларды жөнгө сала турган бир гана борбордук шайлоо комиссиясы жөнгө салат да, мыйзамдын чегинде тигүү дегендей. Ошолордун бизге берген жолдома каты боюнча гана анан кийин биз кабыл алабыз да. Анын баары тең борбордук шайлоо комиссиянын иштери да.
БШК болсо талапкер болом дегендерди мамлекеттик тил сынагынан өткөрүү кыргыз тесттин гана милдети деп, алардын иш жараянына кийлигише албайт деп жатат. БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова Азаттыкка буларды айтат.
Бизден расмий сурашты, биз расмий менен жөнөтүптөрдөй кыргыз тесттен барып өткөрө эле деп. Бирде кандайдыр бир суроолор, кандайдыр бир тоскоолдуктар же кандайдыр бир эмелер талаш тартыштар боло турган болсо, сөзсүз түрдө биз менен байланышып, биз менен бирге кетишет да. Азырынча андай маселе көтөрүлө эле.
Ата мекен фракциясынын лидеринин милдетин аткаруучу Алмамет Шыкмаматовдун пикиринде. Шайлоого катышуу ниети бар сот жообуна тартыла элек ар бир жаран камак дегенине карабай бардык жараяндарга, анын ичинде мамлекеттик тил сынагына да башка атаандаштар менен тең ата катышууга толук укугу бар.
Ар бир президенттикке талапкердин укугу бирдей болуш керек. Ошондуктан улуттук кайсы жерде өтсө, мисалы үчүн улуттук университетте өтсө, академияда кайсы жерде өтсө, башка бардык кандидаттар кайсы жерде кандай шартта тапшырса, ошо тил комиссиясынын экзамине Өмүрбек Чиркеш да ошондой шартта, ошондой тартипте, ошол имаратта тапшырыш керек. Ал аны камсыз кылып берүү мамлекеттин милдети.
БШКнын мурдагы мүчөсү саясатчы Ишенбай Кадырбековдун баамында бийлик камактагы саясатчыларды кыргыз тил сынагына алып барбай коюу аракети көрүлүшү мүмкүн. Себеби сынак массалык маалымат каражаттары тарабынан жалпы өлкөгө көрсөтүлсө, саясатчылар эфирде өз пайдасына колдонуу тобокелчилиги бар. Анткени менен тестке катыштырбай коюуну дагы коомчулук саясий буйрук катары кабылдап, камактагы саясатчылардын кадырын көтөрүүгө салым кошот, дейт саясатчы.
Текебаев киши Садыр Жапаровду каттабай койсо, бул чөкөнү кайра пайдалуу нерсе болот. Эгерде каттап койчу болсо, телевидениянын баардык элдер көрөт, сүйлөшөт, учат любом варианте.
Ушул күндөрү борбордук шайлоо комиссиясына талапкер болуу ниетин билдирип арыз тапшыргандардын саны Садыр Жапаровду кошкондо 33 адамга жетти. Ал эми президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Жогорудагы макала бир аз күн мурда жасалган болчу, азыр президент болом дегендердин саны 37 кишини түзүүдө. Даникер үй бүлөнү бекемдөө борбору Бишкекте 22-июлдан тарта турмуштан ажырашып жалгыз бой жүргөндөр үчүн тренинг өтө баштады. Сабак ажырашкандан кийин кантип жашоо керек деп аталат. Алдыда ушул жаатта түз эфирде маек болмокчу, аны Замира Кожубаева жүргүзөт.
Рахмат, саламатсызбы? Биз мына ушул тренинг өткөрүүчү Даникер үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси Наргиза Конушалиеваны телефон аркылуу түз ободо байланышка маекке чакырдык. Наргиза айым, кутман күнүңүз менен.
Саламатсызбы?
Саламатчылык. Айтсаңыз, ажырашкандар үчүн кандай тренингдер болушу мүмкүн? Мисалы үчүн, ажырашкандан кийин кантип жашоо керек деп аталып атпайбы? Кандай жашоого үйрөтөсүздөр?
Негизи кыскача статистиканы айта кетсем, негизи Кыргызстанда ушул ажырашуунун саны күндөн күнгө өсүп жатат да. Акыркы беш жылдын ичинде 1.5 эсе ушул үй бүлө бузуулар болуп жатат, фактылар такталып жатат. Же мындайча айтканда ар бир бешинчи үй бүлө ажырашууга барганы бул факт болуп жатат да. Анан биздин ушул Даникер үй бүлөнүн бекемдөө борбору бул көрүнүштү эртеңде, эгерде бүгүн аракет кылбасак, эртеңки күндө бул статистикалар мындан канча эсе көбөйүшүнө бизде күмөн жок да.
Балким үй бүлөнү кантип сактап калуу керек деп аташ керек анда тренингде.
Бизде бул багытында дагы тренингдер бар, кантип туура мамиле куруу. Себеп дегенде ушул ажырашуулардын бирден бир себеби бул жаштар туура эмес, мындайча айтканда туура мамиле курууга даяр эместиги, билбөөсү, же болбосо мындайча айтканда шашылыш түрдө эле үй бүлө куруп алып, андан кийинки кыйынчылыктарды чече албай, же болбосо бири бирин мүнөзүн так бере албай, же болбосо ар кандай кризис учурунда кантип кандай мамиле кылыш керек, кантип чыгыш керек деген бир маалыматтар жок да. Ошондуктан алар дароо эле ажырашууга ажырашуу чечимин чыгарып жатышат. Анан экинчи себеби бул ушул ата энелердин жаштардын ортосуна мамилесине кийлигишүүсү болуп жатат. Зордук зомбулук
Наргиза, негизи эле мисалы мына бирөө бүлө эки жака кетти дейли, кулап калды. Эми экөө тең ушул ажырашкандан кийин бир мурункудай бул жерде сиздер айткандай жалгыздыктан коркууну жеңүү үчүн, өзүндөгү ишенимди бекемдөө үчүн мурдагы болгон каталарын, жасаган каталарын кайра кайталабаш үчүн эмне кылыш керек, кандай кеңештерди бересиздер сиздер тренингде?
Биздин тренинг негизи ушул катышуучулар өздөрүнүн көйгөйлөрүн психолог адистер менен талкуулап, себеп дегенде бул индивидуалдуу маселе да. Психологияны карасак, бул деген жалпы эле бакыттын формуласы жок да, мындайча айтканда. Анан ар бир адамдын өзүнүн индивидуалдуу мындай историясына жараша кеңештер берилет да. А негизи жалпылап айтканда бул мындай тренингдер керек экен. Себеп дегенде биздин борборго көп эле үй бүлөлөр же болбосо үй бүлө кура элек жаштар келип, мен мисалы үчүн бекем үй бүлө кургум келет, кантип үйрөнүшүм керек деген суроолорду берип келишет. Ошондон улам биз демек мындайча айтканда элдин арасында ушундай билимге деги эле маалыматка сусап турган адамдар бар экен деп тренингдерди өткөргөнү чечтик. Биздин ошол кайрылуучулардын арасында дагы ажырашкан адамдар көп да. Анан кийин мен мисалы үчүн коркуп жатам, экинчи үй бүлө курсам балким кайрадан ажырашып кетемби, анда такыр эле мен депрессияга түшүп калам деген кайрылуучулар, мындай кадарлар келип жатат да.
Анан 22-июлда баштап турасыздар, каалоочулар көбүрөөк болду, катышууну каалагандар.
Негизи биздин менталитет азыркы учурда ошол психологко барууга мындай даяр эмес экен анча мынча, бирок ага карабастан келип жатышат, каалоочулар болуп жатышат, чалуучулар болуп жатышат, бирок мындай келгенге кандайдыр бир оорчулуктар туудурп жатышат да ошол каалоочуларгачы. Себеп дегенде бул бизде стигма бар, психологко барганда эле балким кандайдыр бир абдан чоң көйгөйү бар экен, бул деген жакшы көрүнүш эмес деген бир түшүнүктөр бар да биздин элдин арасында. А бирок мен тескери айтат элем, эгерде адам ошо психологко барып өзүмдү көйгөйүмдү чечем деген адам, бул демек бул мындайча айтканда жеңүүчү да.
Кечиресиздер, биз менен Наргиза менен болгон техник телефон аркылуу байланышыбыз үзүлүп калды. Биз ушу менен жыйынтыктай берели. Айта кетсек, дүйнөлүк статистика боюнча ажырашкандардын көпчүлүгү 5 жылдан кийин гана кайрадан турмуш курууга белсенет экен. Ал эми Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын статистикасы боюнча 2016-жылы 48 000 ашык түгөй нике күбөлүгүн алса, анын 1000 чукулу кайрадан ажырашып кеткен. Санжар, эми кезек өзүңдө.
Рахмат. Жогорудагы маекти кесиптешим Замира Кожубаева жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:47 өтүп жатат. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Израилдин Аммандагы элчилигине жекшемби күнкү кол салуудан бир киши өлтүрүлүп, экөө жараат алды. Бүгүн Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Египет, Франция жана Швециянын өтүнүчү менен Евроаслимдеги кырдаалга байланыштуу шашылыш жыйын курат. Кыргызстанга президент болом дегендердин саны 37 кишини түздү. Арыздар 1-августка чейин кабыл алынып, акыркы тизме 10-сентябрда жарыяланмакчы. Бүгүн депутат Айда Салиянованын соту улантылат. Жазуучу Олжубай Шакир атеисттик көз караш үчүн социалдык тармактарда өмүрүнө коркунуч келтирилип, опузалап жаткандар чыкканын маалымдады. Ооганстанда талиптер 2 районду басып алышты. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев көл жээгинде журналисттерге маалымат жыйын курат. 4-6 август күндөрү Ысык Көл таңы деп аталган автордук ырлар фестивали өтмөкчү. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Саламатсызбы, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда баяндарды улантабыз. Түркиядан дава издеген кыргызстандыктар көбөйдү. Бул мамлекетке Кыргызстандан мамлекеттик квота менен жылына 100 бейтап келип дарыланып кетишет. Алардын арасында онкология, сөөк илдеттер менен жабыркаган бейтаптар бар. Түрк дарыгерлеринин айтымында Кыргызстандан келгендердин көбү аялдар. Кесиптешим Эльвира Будайчиева Стамбулдагы ооруканага барып бейтаптардын абалдарын сурап билди.
Стамбулга бөйрөк алмаштырууга келген Арген Жумабаевке апасынын бөйрөгү туура келбегендиктен эжесинин бир бөйрөгү оштурулду. Дарыгерлер операция ийгиликтүү өткөнүн, бир туугандарынын акыбалы туруктуу экенин билдиришти. Аргендин эжеси Айсулуу Албаеванын операциядан чыкканына 3 күн болду. Оозу кеберсип, өзүнө толук эле элек. Айсулуу мен реанимация бөлүмүндө жолукканымда эмне себептен энисине бир бөйрөгүн берүүнү чечкенин айтып берди.
Эми тирүү жан болгондон кийин ар бир күнүбүз ырыскыбыз келип жатпайбы, дарысына деле үмүтүм бар акча табылат дегенчи. Бир гана ден соолук керек экен биринчи очередьте, анан ошон үчүн пересадканы туура көрдүм өзүм. Арген каршы болду. Айтып көндүрдүм. Сен жашсың. Диализде өмүр кыскараак. Кыскараак. Ал эми пересадка кылсаң кичине өмүрүң узагыраак болот.
А дегенде Аргенге апасы донор болом деп келген. Дарыгерлер кылда текшерип чыккандан кийин анын бөйрөгү баласына туура келбей калган. Апасы менен энесин ооруканада карайм деп келген Айсулуу өзү донор болууну чечкен. Түрк мыйзамдарына ылайык Айсулуу донор болоордон мурун күйөөсүн жазуу жүзүндө уруксат алышы керек.
Жолдошум, башында өзүн кыйналып жүрөсүң канча жылдан бери. Аварияда болсоң, кесарево менен төрөсөң, стресс алсаң, дагы бир бөйрөгүң бересиңби деп көп эле адамдар айтышты. Кантип сен бардыгына чуркап атсаң, кантип бересиң, андан көрүп башка туугандарың ара чыкпай деп. Туугандар арасынан эч ким чыкпай койду. Айла жок, өзүм бергенге макул болдум.
Айсулуу өзү Сокулукта башталгыч класстын мугалими болуп эмгектенчү. Эки баланын энеси 4 жыл мурун кесибин таштап Орусияга мигрант болуп кеткен. Иниси Арген ооруп калганда ишин таштап Кыргызстанга кайткан. Аргендин диализи менен күнүмдүк дары дармекке кеткен чоң чыгымдары Айсулууга донор болууга түрткү болгон.
Өзүм дагы ойлондум да. Аргендин кыйналып реанимацияга жаткан күндөрүн эстедим. Диализге акча таппай карайлаган күндөрдү эстедим. Кайра эле байкушту томсорту алып барып диализге салып коюшту эле. Жалко болду.
Арген менен Айсулуунун операциясын жасаган трансплантолог Илхан Эргүн буга чейин Кыргызстандан келген, бир нече бейтапты операция кылган. Анын жеке эсептөөсүнө караганда Кыргызстандан аял донорлор көп келет.
Түрк канунларына көрө 4-нчү дереже.
Түрк мыйзамдарына ылайык бөйрөк алмаштырууда 4-нчү муундагы туугандарына чейин уруксат берилет. Негизинен силерден аялдар донор болуп келишет. Азыр Айсулуунун абалы туруктуу, Арген болсо реанимацияда жатып турат.
Түркияга мамлекеттик квота менен келгендерден тышкары өз акчасына келип дарыланган кыргызстандыктардын дагы саны өсүүдө. Ден соолук агенттигинин жетекчиси Ибрагим Долапчы уулу Кыргызстандан бейтаптарды алып келүү менен алектенет. Анын айтымында донорлордон тышкары кыргызстандык бейтаптардын арасында жаштар жана аялдар көп.
Алардык 11 эле 17 жаш арасында.
Кыргызстандын көбүнчө 11-17 жаштагылар жана 40-55 жаштагы аял бейтаптар көп келишет. Негизинен онкология жана жасалма уруктандыруу боюнча кайрылгандар көп. Кыз келиндерден дарыланууга көп келип жатканы өкүндүрөт.
Учурда Кыргызстанда мамлекеттин эсебинен бөйрөк оорудан жабыркаган 560 бейтап диализ алат. Алардын 302'сине жеңилдик берилген. Эки өлкө ортосунда саламаттык сактоо келишимине ылайык жыл сайын Кыргызстандан Түркияга мамлекеттик квота менен 100 бейтап келип дарыланат. Алардын 50'сүн саламаттык сактоо министрлиги, калганын Түркия элчилиги каржылап берет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Алдыда эми илим жаңылыктарын угасыз. Бул ирет аял эркектин сезимдерине байланышкан ачылыштарды жаңылыктарды айтып беребиз. Ошондой эле технологиядагы ачылыштар тууралуу да сөз кылмакчыбыз. Амирбек Азам уулу даярдаган баянды ого Касым Рахманкулов алып жатат.
Өбүшүүдөгү белгисиз инстинкт. Түрдүү маданияттагы аял эркектер делебеси козголуп, өбүшкөн кезде баштарын оң жака кыйшайтып алышат. Мындай абал кишинин оң кол же соло кол экенине багынкы болбосун 2000-чи жылдардын башында жүргүзгөн изилдөөлөр көрсөткөн. Ал эми Британиянын Бат университетинин психология департаментинин окумуштуулары өз коллегалары менен өткөргөн изилдөө өбүүнүн демилгечиси жана анын партнёру өбүшүп жатканда башын оң жака кыйшайтып аларын. Бул азиялыктарга да таандык көрүнүш экенин айтышкан. Анан да экинчи тараптын башы демейде биринчи тараптын башы кыйшайган жака ыңгайлашат экен. Береги изилдөө Бангладештин байтакты Дакка кентинде жүргүзүлүп, ага 48 эрдиз айып катышкан. Бангладеште коомдук жайларда же эл көзүнчө өбүшүү жосунсуз жорук саналгандыктан өбүшүп жаткан түгөйлөр аял эркектерди, кыз жигиттерди не көчөдө, не телеэкрандан көрүүгө мүмкүн эмес. Ошон үчүн өздөрүн купуя абалда сезүүсү үчүн изилдөөнүн катышуучулары өз үйүндө өбүшкөн. Жана өбүшүүнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу суроолор жазылган бланктарды өз күйөөсү зайыбынан купуя толтурушкан.
Изилдөөнүн жыйынтыгына караганда 79% өбүшүүнү эркектер баштаган. Өбүшүүнү биринчи баштагандардын 73% жана алардын партнерлорунун 75% өбүшүп жатканда башын оң жакка кыйшайтып турушкан. Алардын баары башы кандайча оң жакка кыйшайып калганын түшүндүрүп бере алышкан эмес. Буга чейин АКШ, Германия жана Түркияда 124 эрди зайыптын өбүшкөнү изилденген. Ошондо түгөйлөрдүн 64.5% башын оң жакка кыйшайтып алып өбүшкөн. Ал эми 35.5% түгөйлөр башын сол жакка кыйшайтып өбүшкөн. Андан кийин алар лабораторияда куурчак менен өбүшкөндө жубайлардын 80% жана жалгыз бойлордун 77% башын оң жакка кыйшайтып алган. Ушундан улам алдагы куулуштун негизинде татаал когнитивдик механизмдер жатат деп тыянак жасашты окумуштуулар. Бул өбүшүүнүн башталышындагы жыныстык айырмачылыкты көрсөтүүчү биринчи изилдөө. Баарынан да эркектер өбүшүүнүн демилгечиси болушканы, ошондой эле анын башынын бурулуусу өбүлүп жаткан тараптын башынын багытын аныктары талашсыз, дейт изилдөөнүн жетекчилеринин бири, Дакка университетинин психология факультетинин изилдөөчүсү доктор Ризул Карим. Британ илимпозу Майкл Пролюкстун айтымында бул изилдөө бизге кайсы бир маданияттагы жеке адамдын жалпы адамдарга мүнөздүү жүрүм турумун алаканга салып көрсөткөнү менен баалуу. Себеби буга чейинки изилдөөлөр негизинен батыш коомун камтыган. Көрсө биз адамдар социалдык жактан бири бирибизден айырмалансак да адам катары бири бирибизге окшош экенбиз, дейт доктор Пролюкс. Баса окумуштуулардын эсептөөсүнө караганда жигит кыз же эки адам өбүшүп жатканда 10 секундта бир адам экинчисине 80 миллион бактерияны берет. Рекордтук ылдамдыкта иштөөчү видео сенсор. Өнөр жай роботтору, автоматташтырылган системалар жана өзүн өзү башкаруучу автомобилдер үчүн ылайыкташкан IMX 382 видео сенсору бул типтеги башка роботторго караганда 33 эсе тез иштейт. Жапондордун Sony компаниясынын адистери жасаган видео сенсор секундасына 1000 кадрды сүрөткө тартат. Бул жогорку ылдамдыкта бараткан объекттерди сүрөткө түшүрүп, көзөмөлдөп турууну, демек автоматташтырылган башкаруу системасында чоң зыян алып келчү жаңылыштыктарды болтурбай алдын алууну мүмкүн кылат. Секундасына 30 кадр тартуучу кадимки видео сенсорлор автоматташтырылган өндүрүштүк линияларда пландалбаган күтүүсүз авариялардын жана жаңылыштыктардын болуусуна жол берет. IMX 382 видео сенсору жогорку ылдамдыкта иштегендиктен кайсы бир аномалдуу куулушту башталбай жатып байкоону жана процессти аварияга жеткирбей токтотууну мүмкүн кылат, деп билдирди Sony компаниясынын адистери. Жапониялык компания жыл соңунда IMX 382 видео сенсорун кеңири сатыкка чыгармакчы. Жаңы сенсор роботторго чөйрөдө болгон ар кандай өзгөрүүлөрдү жана жанында пайда болгон объекттерди ошо замат байкап, токтоосуз чара көрүүсүн мүмкүн кылат. IMX 382нин сенсоруна сигналды кабыл алар замат таанып турчу жана өз алдынча татаал тапшырмаларды аткара берчү программа менен камсыздалган процессор орнотулат. Береги процессор объекттин ылдамдыгын, бараткан багыттын жана геометриялык абалын аныктай алат. Ал эми бүгүн колдонуудагы компьютерге орнотулган видео сенсорлор объекттерди атайын иштелип чыккан программага таянып аныктайт. Андай программанын иштөөсү үчүн компьютерде кубаттуу жана кымбат баалуу эсептөө системасы болууга тийиш. IMX 382 видео сенсору берегидей иштер адистешкен аппараттар жана логикалык системаларды пайдаланып аткарылгандыктан объекти таануу жана ага байланыштуу маалыматтарды анализдөө болгону бир кристалдуу микроконтроллерго жүктөлгөн. Арзан жана так иштөөчү робот-манипулятор. Берегидей робот-манипулятор Шеффилд университетинин өнөр жай технологиялар борборунун жетекчилиги астында жасалды. Анын манипуляторунда металлдарды каалаган формага келтирүүчү инструменттер орнотулган соң, ал 100 микрон тактык менен иштейт. Азыр колдонуудагы эң мыкты станоктор 20-50 микрон так. Бирок жаңы роботтун баасы аларга караганда арзан жана көп функционалдуу. Ошого 100 микрондон да жогорку тактык керек болгон учурда аны материалды сомдоо үчүн пайдаланса болот. Робот манипулятордун рекордтук тактыкта иштөөсү үчүн ал Rainshow компаниясында жасалган сенсорлор менен камсыздалган. Демейде берегидей роботтордун тактыгы өзүн кыймылга келтирген моторлорунун абалына жараша болгондуктан кээ учурларда каалагандай тактык менен иштей албайт. Жаңы сенсорлор роботтун манипуляторуна деталды жылмалоого зарыл абалды туура карманганга мүмкүндүк берет. Бул долбоордо металлдарды, композит конструкцияларды робот менен өтө так иштетүү потенциалы бар. Ал өндүрүштү мурдакыдан да ийкемдүү жана эффективдүү кылат. Ошондой эле көп профилдүү кымбат баалуу станокторду пайдаланууну азайтып, Британиянын коргонуу, автомобиль жана деңиз сектору сыяктуу тармактарда колдонулат, дейт AMRT группасынын жогорку жетекчилигинин бири Бен Морган. Мындай робот-манипуляторлар келечекте авиа жана автомобиль өнөр жайында колдонулчу. Ошондой эле атайын операцияларды жасоого ылайыкташкан металл иштетүүчү станокторго болгон керектөөнү бир кыйла азайтаарын айтышат адистер. Илим жаңылыктарын Амирбек Азамулу даярдаган, Обого Касым Рахманкулов алып чыкты.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүнүн дагы бири соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эрелиев. Кийинки берүүдө сиз Германияны байырлаган кыргызстандыктар тууралуу даярдалган атайын программаны угасыз. Азаттык радиосу сүйлөйт Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 24 июлдагы берүүлөрүн улантып, биз жана дүйнө программасын сунуштайт. Бул ирет Германияны байырлаган кыргызстандыктар тууралуу айтып беребиз.
Германиянын желеги боздой кылып өзүбүзгө ушундай футболка полный даярдатканбыз. Аркабызда аттар жазылып.
Биз Германиянын батыш тарабынан Нордрайн-Вестфален деген жактан келдик.
Ошондо кыйналганда, анан мекенди сагынганда ошондой бирге чогулуп турабыз пат паттан.
Тилди билиш керек. Эң негизги тил.
Германиядагы мекендештер тууралуу биз жана дүйнө берүүсү бир саамдан соң башталат. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Иерусалимде кырдаалды жабык талкуулай. 24-июлда Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Египет, Франция жана Швециянын өтүнүчү менен шашылыш жыйын өткөрөт. Жыйын жабык болот. Бир күн мурун Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Иерусалимдеги храм тоосуна кире беришке коюлган металл издөөчү аппаратты албай турганын айткан. Ал жерге көзөмөлдөөчү камералар да орнотулууда. Муну Араб мамлекеттер лигасы Израиль от менен ойноп жатат деп эскертти. Храм тоосундагы жаңы коопсуздук чаралары 14-июлда эки израилдик полициясы өлтүрүлүшүнө жооп катары кабылданып, кыйла нааразылыктарды жараткан. 21-июлда Иерусалимде кагылышууда 3 палестиналык набыт болду. Ошол эле күнү Иорданиянын батыш жээгинде палестиналык тургун 3 жай тургунду өлтүргөн. Иерусалимде храм тоосу мусулмандар жана иудейлер үчүн ыйык жер болуп эсептелет. Кыргызстандык жазуучу Олжобай Шакир соц тармактарда өмүрүнө коркунуч келтирип обузалап жаткандар болуп жатканын айтууда. Рухэш сайтынын ээси таанымал жазуучу Олжобай Шакир өзүнүн атеисттик көз карашы үчүн фейсбуктан анын өмүрүнө коркунуч келтирген жорумдар жазылып жатканына кабатырланып, Кыргызстандын президентине, өкмөт башчыга, спикерге жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети баштаган күч кызматтарына кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу ал Азаттык уналгысына билдирип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине расмий арыз менен бүгүн кайрыларында эскертти. Жазуучу блогер фейсбукта шаар жергесинде азанын өзгөчө катуу добуш менен жаңыртылып чакырылышына каршы билдирген өзгөчө жорум үчүн жакында коркутуп күтүүлөр болгонун айтып чыкты. Ал гана эмес, интернеттеги коомдук тармактын бир пайдалануучусу өз оюн эркин билдирген бул жазуучунун башы үчүн акча сайганы тууралуу маалымат жарыяланып, кызуу талкуу бутасына айланган. Бул окуя боюнча азырынча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мындан мурдараак коопсуздук кызматы соц тармактарда бийликти сындаган пикирлерди жазганы жана китебинде диний маселелерге кайрылгандыгы үчүн айрым жарандарды суракка чакырган эле. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Гүл жээгинде маалымат жыйынын курат. Мамлекет башчынын маалымат жыйыны Чолпон Ата шаарындагы резиденцияда өтөт. Ага журналисттер менен кошо саясат талдоочулар да чакырылган. Президенттик аппараттан маалымдашкандай, бул мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин салтка айланган маалымат жыйыны. АКШда жүк унаасынан 8 адамдын сөөгү табылды. 23-июлда АКШнын Сан-Антонио шаарында токтоп турган жүк унаасынан 8 кишинин сөөгү табылган. Жергиликтүү полициялар өлкөгө ат кесилик жол менен киргизилген адам сатуунун курмандыктары болушу мүмкүн деп болжолдоду. Жалпы сан жүк унаасынын ичинен 38 адам куткарылган, алардын кеминде 20 оор жана өтө оор абалда ооруканага жеткирилген. Унаанын айдоосу кармалган, ал эми башка шектүүлөр полиция келген убакта качып кетүүгө жетишкен. Азырынча жабыркандар кайсыл көрүн жарандар экенин тактала элек. Сан-Антонио шаары Мексика менен чектеш. Түркмөнстандан Ниязовдагы бир алтын жылатылган эстелиги алынды. Түркмөнстандын мурдагы президенти Сапармурат Ниязовдун Ашкабаддагы ички иштер министрлигинин имаратынын алдында алтын жылатылган эстелиги алынды. Эстеликтин тегереги оңдоо иштерине байланыштуу 4 ай мурда курчалган эле. Анда өлкө бийлиги Ашкабаддын борборунан 2000-жылдардын башында тургузулган мурдагы президенттин эстелиги алына тургандыгын кабарлаган эмес. Азырынча эстеликтин эмне себептен алынгандыгы да белгисиз. Түркмөнстанды 1985-жылдан 2006-жылга чейин башкарган Сапармурат Ниязовдун тушунда өлкө боюнча анын жүздөгөн эстеликтери тургузулган. Тажикстанда кырсыктарды видеого жана сүрөткө тартууга тыюу салуу сунушталууда. Тажикстан ички иштер министри Рамазан Рахимзода өрт, авария сыяктуу кырсыктарды тасмага тарткандарды жазалоону сунуштады. Ал жакында эле дүйшөмбү шаарындагы Курбан базарындагы үй өрт маалында көптөгөн адамдар окуяны видеого тартып, өрт өчүрүүчүлөргө тоскоолдук кылып жүрүшкөнүн айтты. Рахимзода окуяларды сүрөткө жана тасмага тартуу менен табият кырсыктары жана чукул кырдаалдарды жоюу иштерине тоскоолдук жараткан адамдарды жоопкерчиликке тартуу үчүн мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизүү чечими кабыл алынганын да кошумчалады. Ысык көлдө Ысык көл таңы деп аталган автордук ырлар фестивали өтөт. Фестиваль 4-августтан 6-августка чейин көл жээгинде болот. Ага Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Өзбекстандан түрдүү стиль жанрда жазып ырдаган ырчылар катышат. Иш чарада автор аткаруучулардын сынагы болуп, жеңүүчүлөр аныкталат. Аягында катышуучулар гала концерт тартуулашат.
Рахмат, жакшы кабар экен. Албетте, эгер убактыңыз болсо, Ысык көлгө барып автордук ырлардын фестивалына катышып көрүп келиңиз. Эми биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясына өтөбүз. Бул ирет Германияны байырлаган кыргызстандыктар тууралуу кеп кылмакчыбыз. Ал жактагы мекендештери жөнүндө Кубат Касымбеков менен Элиза Кененбаева атайын программа даярдашкан.
Бүйүр кызыткан футбол, германдардын сүрөнү жана кызыктуу баарлашуулар жайдын аптаптык күнүндө Германиянын баш калаасындагы Охотвай стадионун көркүн ачты. Берлин, Франкфурт, Гамбург баштаган шаарлардан жана Саксония, түндүк Рейн-Вестфаль аймактарынан келген кыргыздар футбол талаасына чыгышты.
Бир катар Германиянын бир катар шаарынан келгендер бүгүн футбол ойноп жатыптыр. Бүгүнкү футболдук мелдештен өзгөчөлүгү эмне болду сиздердин команда үчүн?
Биздин команда үчүн биз уже көптөн бери келип катышып жүргөнбүз. Бул ушул бүгүнкү келип жатканыбыз, ушул жылдыкы аябай дайынданып келгенбиз. Үч команда келдик. Биринчи, экинчи, үчүнчүнү алабыз деп максат коюп келдик.
Даярданабыз атпайсыңар, мисалы кандай даярданып, кандай ыкмалар менен мындай өзүңөр даярдап келесиңер?
Эми бизде Гамбургда кыргыздар көп. Жума сайын балдар менен жолугуп футбол ойнойбуз. Ошо 2-3 сааттан ошентип даярданабыз.
Биз өзгөчө даярдыгыбыз атайын Кыргызстандан. Кыргызстандын Германиянын желеги боз кылып өзүбүзгө ушундай футболка полный даярдатканбыз. Аркабызда аттар жазылып кыргыз Гамбург деп анан аттарыбызды жазып алганбыз. Ушунду айта кетейин дедим эле.
Ошондо бози, анан ошол учурда Германиянын
ошо менен кыргыз менен Германиянын биргелештирип атайын өзүбүзгө Гамбургда өзүбүздүн клубубуз бар. Ар дайым чогулуп кыргыздар чогулуп жана концерттер болуп турат.
Мелдеште баш аягы 10 команда элчинин кубагы үчүн күч сынашты. Ар командадагы 6 оюнчунун арасында студенти да, ишкери да, алардын чет өлкөлүк достору да бар. Албетте, германдарсыз кантип футбол беттеши болсун?
Кайсы футбол германсыз өтмөк эле? Берлиндеги футбол мелдешине дагы бул жерден Берлинден 5-6 саат алыстыктагы аймактардан дагы келишкен экен. Менин артымдагы германдар каяктан келдиңер?
Биз Германиянын батыш тарабынан Нордрайн-Вестфален деген жактан келдик.
Ошондо 6 саат жол жүрдүк.
6 саат жол жүрүп келдик.
Кайсы командага герман болуп атасыңар? Кандай командаңар, кайсы жерде?
Биздин командабыз ушул отурган балдар, НРВ'нин балдары. Азыр жакшы ойноп атышат. Буюрса 2-3 жолу ойношту. Эми азыр финалга чыгып атышат.
Жеңишке жетет деген мындай үмүт барбы?
Ооба. 100%. Буюрса.
Бул жакта Гамбургдун командасы күчтүү деп атышпайбы?
Эми азыр Гамбург менен түшөт, эми көрөбүз буйурганы. Бирок биздин балдар да аябай күчтүү. Колдоп атабыз.
Жылдан бери биякта келип ойноп кетебиз деп атпайсызбы? Анан мындай сизге өзүңүзгө эмне берет ушул жака келип чогуу кыргыздар менен ойногон? Өзү ушул иш чара анан ушул жака келип, сиз келип атсаңыз демек каалап атасыз, демек бир келгиңиз келет дегендейчи, анан сизге эмне берет?
Ушу кыргыздардын чогулушуна келгенибиз мекенди сагынганда баарыбыз бирге чогуу ойноп, бирге чогуу күлүп, бирге чогуу концерт көрүп, тамак жеп, ошо мекендикти сагынычыбызды таратып атабыз да ушул жака келип. Себеби Германияда окуган аябай кыйын, анан кечке экзамендерди тапшырып ошондон кыйналганда анан мекенди сагынганда ошондой бирге чогултурабыз пат паттан.
Германияда кыргыздарды көтпөңүз өзү. Мисалы, сен студентке, студент үчүн эмне оорчулук, эмне маселе бар бияктагы Германияда футбол окуштуу?
Студент үчүн Германияда тапшырыш кыйын эмес, немис тилин билсе. Ал эми окуш аябай кыйын да. Мен инженерия бөлүмүндө окуйм. Мага окуш буга чейин аябай кыйын болду да. Экзамендерди тапшырыш Кыргызстан менен салыштырмалуу, мен Манаста окуйм, ошо менен салыштырмалуу мага аябай кыйын болду.
Германиядагы кыргыз студенттери студенттик жашоо тууралуу алдыда дагы кеңири кеп кылабыз. Биз Азамат менен маектешкиче Гамбургтан келген командалар гол артынан гол киргизип, ийгиликке жетишип жатышты.
Пенальти, күтүүсүз голдор коштогон 6 сааттык мелдештен кийин быйылкы чемпиондор аныкталды.
Бүгүн негизинен 10 команда келди. Бул Германиянын ар кайсы тараптарынан, ар кайсы жерлеринен жана шаарларынан келишти. Ошонун арасынан аябай кызыктуу оюн болду деп ойлоймун. Ошондон акырында Гамбург шаарынан 3 команда келди эле, 3 тең 1-2 орунду алып кетишти. Ошондо Франкфурт шаарынан келишти, Цвикау деген Саксония жеринен келишти, НРВ деген жер бар, ошол жерден келишти. Берлинден, ушул Берлинден өзүнөн дагы бир нече команда чыгышты. Ошентип акырында ушул күчтүү командалар 1-2 болуп ошол Гамбург шаарынын командалары аныкталышты.
Да мекендештери менен жөн гана жолугуп, баарлашып кетейин деп 5-6 сааттык жолду басып келгендери да жок эмес. Алардын арасында Свикау шаарынан үй бүлөсү менен келген Эркен Карымшакулу. Эркен мындан 8 жыл мурда ал кезде Кыргызстанда өз эмгектенген Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин атайын долбоордун алкагында Германиянын шаарындагы окуу жайга келип, иштеп магистратурасын улантат. Учурда Эркин банкта программист болуп эмгектенет. Жубайы Салтанат да магистратураны ийгиликтүү аяктап, уулу Элмарды бир аз тыңытып алсам эле жумуш издейм деп турган чагы.
Ошол 8 жыл ичинде бул жактан үй бүлөңөр менен эмне таптыңар, эмне үйрөндүңөр, канчалык өзгөрдүңөр балким?
Эми дүйнө жүзүндө Германияда немистер эмнеси менен атактуу? Пунктуалдуу айткан сөзүндө турган э ошол анан тазалык бул аябай чоң нерсе да. Ошол айткан жеринде эми кыргыздарда билесиңер да, конокко бешке чакырабыз, саат 7:00 конок келет. Германияда бешке чакырсаң конокко 5:00 келет. Анан ошол нерселерин үйрөндүк. Жумушка көз караш, мисалы Кыргызстанда ушундай иштегенде берилип, булар бир жумушту алды, ушул жумуштун аягына чыкмайынча булар оңой менен токтонушпайт да. Биз болсо жумушту жакшы баштайбыз да, анан көп жерге келгенде мындай өзгөрүп кетип атпайбы? Ушул нерсеси Кыргызстанга болсо
дисциплина деген жагы булардыкы аябай катуу да. Например, мисалы даже кызыбыз бала бакчага барат, бала бакчадан уже пландаштырып, эртеңки күн эмне киесиң, кандай эртеңки күн эмне жасайбыз деп бир жума мурун даже жасап иреттеп коюшкандары ошол жаты. Анткени кызыбыз тоже ошонун тарбиясын көрөт, мындай пландаштырып бирдемени уже эртең эмне кылам билбейм деп сүйлөйм, уже эртең точно билет да. Немистердей болуп пландап баарын иреттеп жүргөнгө азыр көндү.
Кичинекей Баяна 6 жашта, ал Германияда төрөлгөн немис тилдүү бала бакчага барат. Быйыл ал мектеп босогосун аттайын деп турат.
Канчадасың?
7-де.
7-де. Бала бакчага барасың, э?
Ооба.
Немисче сүйлөйсүң? Эмне мектепке барасың?
Ооба.
Кантип даярданып атасың? Айтып берчи, бала бакчада эмне кыласыңар? Мектепке кантип даярданып атасың?
Апа экем өзү үйдө атат. Анан
Эмиз кен садиктен акындан үйдөн атабыз. Анан апекем бүт таң калады мага. Айтатат мен акындан окуу баштадым.
Коркон жоксуңбу?
Коркон жокмун.
Мектепке барып келе атабыз.
Ооба.
А бөбөгүңдү ойнотосуңбу?
Ооба.
Ал ыйлабайбы?
Ыйлабайт.
Сен жакшы көрөбү?
Ооба, садикте улам мага мен менен ойнот, эшиктен мени көргөндө.
Сен кыргызчаны кантип үйрөндүң?
Апа кеем, ата кеем үйрөткөн.
Немисче жакшы сүйлөсүңбү же кыргызча жакшы сүйлөсүңбү?
Немисче жакшы сүйлөйм.
Ал эми Германияга барам деген кыргызстандыктарга эркин эң алгач немис тилин үйрөнүүгө чакырса, салтанат кыз келиндерге кайрылып, турмушка чыксаңар да билим алууга умтулгула деген кеңешин айтып өтүштү.
Немис эли эми бизди кандай, эми кыргызчага айтканда жана күлүп кирсең кандай күлүп алат, күлүп кабыл алат дегендей, буларда деле күлүп кирсең ошондой жакшы кабыл алат. Анан эң мен байлап калганым, мисалы азыр акыркы убакта Европада аябай эме болуп атпайбы, жана качкындардын маселеси ошондой, бияктан көпчүлүгү барып немисче сүйлөсөң, сен немисче сүйлөй турбайсыңбы деп жакшы кабыл алат да. Ушул жактары мындай кубанып калышат, аябайчы, сен немисче билет экенсиң деп, ошондой жактары бар. Анан эми ар кайсы жакта ар кандай адамдар бар да, буларда деле эми аябай көп жакшы кабыл алышат, эми арасында деле бар эми. Анан бир дагы өзгөчөлүгү немистердин, биз эми мындай кыргыздар жакшы көрбөсөк мурчуюп калабыз го. Булар болсо анысын билгизбейт да, күлүп турат, күлүп турат, жакшы көрүп аткан, жаман көрүп атканын билбейсиң. Мисалы Кыргызстанга барсаң ойлошот, баягы Россиядагыдай эле билет алып эле кетип калсам, кара жумуш болсо да иштеп келсем деп тамашалап сурагандары бар, алып кетпейсиңби барып, кара жумушта иштесем да иштеп анан кайра келип калат элем деп. Эми билесиңер, Германияда бул закон аябай күчтүү, бүт жагы законно каралган. Анан Германияда специалисттер жетишпейт, бул көп техникалык специалисттер жетишпейт. Тил билесиңби, жакшы специалистсиңби, мисалы эми мындай айтканда менин курагымдагылар, үй бүлөсү барлар элемдесе тил билиш керек, эң негизги тил.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Германиядагы кыргызстандыктар тууралуу баяндын экинчи бөлүгү бир саамдан соң эфирге берилет. Азыр болсо соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев көл жээгинде журналисттерге маалымат жыйын курат. Ооганстанда талиптер эки районду басып алышты. Жазуучу Олжобай Шакир атеисттик көз караш үчүн социалдык тармактарда өмүрүнө коркунуч келтирип опузалап жаткандар чыкканын маалымдады. Бүгүн депутат Айда Салянованын соту улантылат. Кыргызстанга президент болом дегендердин саны 37 кишини түздү. Арыздар 1-августка чейин кабыл алынып, акыркы тизме 10-сентябрда жарыяланат. Израилдин Амандагы элчилигине жекшемби күнкү кол салуудан бир киши өлтүрүлүп, экөө жараталды. 4-6 август күндөрү Ысык Көл таңы деп аталган авторлук ырлар фестивали өтмөкчү. Ушул жана башка кабарлар azatlikchekit.org сайтында, ал эми орусча сайтыбыз ruschekit azatlikchekit.org деп аталат. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми Германиядагы кыргызстандыктар тууралуу даярдалган берүүнүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Баянды Кубат Касымбеков менен Элиза Кененбаева сунуштап жатат.
Нурлан Мукаш дем алышта үй бүлөсү менен сейилдөөдөн кийин үйүнө кайтып келаткандыгы. Ал 17 жыл мурда Катардагы студенттер сыяктуу эле Германияга келген. Азыр болсо Лернити Эрлебнишрайзен аттуу белгилүү туристтик компаниянын аткаруучу директору. Аны менен ар бир бурчу Кыргызстанды эске салып турган үйүндө баарлаштык.
Бияка келгенде дагы, бул жерге келгенде дагы шырдактар көзгө түшөт экен, анан кыргыздардан келген сүрөттөр көзгө түшөт экен.
Нурлан Мукаш Германияда туризм жаатында 14 жылдан бери иштейт. Азыр жетектеп турган туристтик компанияга кезинде практикант болуп кирген.
18 жашман туризм тармагында иштейм. Кыргызстанда 3 жыл туристикалык компанияда тилмечи болуп иштегем. Ошо жаштан ошо 18-19 жашымдан баштап эле окууну бүткүчөгө чейин көп немистерди Швейцариядан, Австриядан келген конокторду коноктой алып алып Кыргызстанды көрсөтчүмүн. Андан кийин ошо жаш кезимдеги кесип абдан жаккан өзүбүздүн татынакай Кыргызстаныбызды көрсөтүп, немистер келип Кыргызстан кандай сонун жер экен деп билдиргенден мен ошо туризм тармагында иштейин деп ойлогом. Анан ой максаттарымды ишке ашырыш үчүн биринчи немис тилин окуп бүтүп, анан бияка Германияга келип экономика, менеджмент, туризмди окугам. Анан ошондон баштап 2003 жылдан бери Германияда белгилүү чоң туристикалык компанияда иштейм. Баягычта 65 ишкерлерибиз бар, ишчилерибиз бар. Бардыгы көбүнчөсү немис Германиядан болот.
Кыргызстандык ишкердин компаниясы дүйнө жүзүнө, өзгөчө Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстанга туристтерди алып барат. Ишке байланыштуу дүйнөнүн булуң бурчуна байма-бай учууга туура келет. Маселен, бир жылда бир айдан ашык убакыт аэропортторду жана учактарды өтөт экен. Мунун баары Нурлан Мукашка жергиликтүү коомду гана эмес, дүйнө элдеринин табитин, кыял жоругун таанууга жол ачкан.
Немис туристтер менен эле жалаң иштебей, биз Америкадан келген туристтер менен иштейбиз. Франция, Испания, бүт дүйнө жүзүнө 44 мамлекетте иштеген туристикалык компаниябыз. Анан кызык жери кандай? Немис туристке эртең мененки тамагы башкачараак болот. Португалиядан келген кишинин тамагы башкачараак болот. Эртең мененки Бразилиядан келген кишиге эртең мененки тамагына оливковый май бербесе, тамагы туура курсагы тойбой калат. Анан ал тарына баштайт. Американецтер эч кандай сюрприз жаман көрөт. Бүт баарын тактап бериш керек. Японецтердин көз карашы башка болот. Биз ошонун баардык мамлекеттер менен ошондой туристтер менен иштегенде ошонун кызыкчылыгы жакшы.
Биз баары тааныш керек болот.
Тааныш керек, үйрөнүш керек. Анын баардыгы бир кезде эле үйрөнбөйт. Биз өзүбүздүн фирмабыз акырындан көтөрүлүп ошо башка чет мамлекеттерге чыктык.
Бул жакта баары чет жакта көнүп кетиш, чет жакка мындай ичине кирип ошол кол менен аралашып кетиш оңой эмес да. Мисалы ошол процессти, мисалы герман колу менен мындай чогуу жорулушуп жашоо процесси канчалык оор же жеңил болду сиз үчүн?
Биз эми мен башында келгенде өзүм бойдок бойдон эле келгем, жаш бала болчумун. Анан башында 21 жашымда келдим Германияга. Анан ошондо келгенде башында кыйын болот. Өзүңөн, өскөн жериңен алыс жака барганда, студент болуп келгенде көрбөгөндү көрөсүң, өзүң окууңду финансирование кылыш үчүн иштеш керек болгон.
Туристтерди тейлөөдөгү батыштын стандарттарын жакшы билген ишкер Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү үчүн жолдордон тарта инвесторлорго түзүлгөн шарттарга чейинки маселелер бар экенин мойнуна алат. Ал кыргыз туризмине салым кошо турган пландар менен бөлүштү.
Биз Кыргызстанга жыл сайын көп эле туристикалык группаларды жиберебиз. Анан бирок да биринчи жолу мурда 2000-жылдары биз Кыргызстанга туристикалык поезддер жиберчүбүз. Анан 2005-жылы бизде кичинекей топлоң болуп кетип, анан 2010-жылы кичинекей топлоң болуп кеткенден баштап биз Кыргызстанга туристикалык мындай бай туристтерди киргизбей калганбыз. Бирок да мына 7 жылдан бери бизде тынчылык болуп, туристтерге мындай кандай ачык болгондуктан биринчи жолу ушу октябрь айында биз чоң туристикалык поездди киргизген атабыз Кыргызстанга. Ал баягы Жибек жолунда жүргөн чоң проект болот. Алмата, анан Бишкек, Ысык Көлгө чейин барып, андан ары ошо поезд менен Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Мары, Ашхабадка чейин барчу поезд. Анан аяндан ары чыгып аякта туристтерди Ирандын Исфахан деген шаарына чейин барып кетчү чоң проект бар. Ошо проект менен быйыл биринчи жолу 12 жылдан бери келбей аткан поездибиз дейм биринчи жолу Кыргызстанга киргизген атабыз.
Бул Нарындагы интернат деген жерде тоолор бар, Кызыл Тоо деп.
Нурлан Мукаш мекенден алыс жүрүү оңой эместигин, акыры Кыргызстанга кайтып барарын айтат. Мекенди сагынганда болсо дубалга кыдырата илинген кыргыз жыттанган сүрөттөр дем берет дейт.
Негизи бул мамлекеттеги кыргызстандыктардын немис коомуна сиңип, аралашып, интеграциялануусунда кандай маселелери бар? Бул суроого биз ар кандай жооп алдык.
немистер менен интеграция болуш бул да оңой иш эмес. Себеби мен окудаган группада мен жалгыз иностранецмин. Эки китаец бар, бирок ал китаецтер көбүнчө сабакка келбейт деле да. Анан немистер менен чогуу бир достошуш, бир өзүнчө да бир мен үчүн окуу да. Себеби бир аз өзүнчө жүрүшөт. Анан алар менен чогуу окканга мындай башында 1-2 жыл кыйналдым да. Чогуу достошконго. Азыр болсо баары жакшы.
Люди стараются, которые из Кыргызстана сюда приезжают, они стараются интегрироваться.
Кыргызстандан келгендер интеграциялашканга аракет кылышат. Өзгөчө өздөрү жашаган коомго аралашып, сиңишип кетүүнү көздөшөт. Кыргызстандыктар абдан ачык болушкандыктан, алар тез эле аралашып кетишет. Бирок айрым учурда бюрократия, документациядан бир аз көйгөйлөр жаралат. Ошол себептен бул жака келгендердин баары эле жумуш таап, кала алышпайт.
Германияда билим алып жаткан студенттердин айрымдары стипендия утуп алып келишсе, көпчүлүгү бул өлкөгө АУПР сыяктуу программалар аркылуу эмгектенгени келишет. Алардын айрымдары иштеп немис тилин мыкты үйрөнгөндөн кийин окуу жайларга тапшырат. Студенттердин дагы бир бөлүгү Кыргызстан менен Германиядагы жогорку окуу жайлардын ортосундагы студенттерди алмашуу программасы аркылуу келген. Маселен, Канжардын Берлинге келишине Азаттык Плюс телеберүүсүнүн 2011 жылы Берлиндеги кыргыздар тууралуу тарткан чыгарылышы түрткү болгон.
Менин алгач келип калган себебим бул Германияга алгач азаттыкты көргөм биринчи кезектечи. Ал кезде мен өзүм лаборант болуп университетте иштечү элем. Анан бир жыл ушу Берлиндеги кыргыздар деп мындай азаттык тарткандан анан жумуштан кийинки убакта көрүп отуруп анан ушундай ой келген, мен дагы ушул байкелердей эжелердей болуп ушул жакка барып окусам, билим алсам деген. Анан ошол себептен ой келип анан эмне үчүн болбосун дегенден баштап мен тил үйрөнүп баштагам ошол кезектен. Анан жолдорун издеп ар кандай программалардын жолдорун издеп отуруп анан акыры келип ошол жактагы ошол көргөн байкелерим арасына жолугуп азыркы убакта ошолор менен жолугуп мындай маек алып
алардын катарына кошулдум.
Алардын катарына кошулуп мен дагы атан азыр ушундай деңгээл.
Бул жакта иштейсиңби, окуйсуңбу азыр?
Азыркы учурда окуйм бул жакта.
Чоң рахмат. Эми менин сол жагымдагы Болот дагы бир кезде Азаттыкка интервью берип жүргөн экен студент кезинде. Анан азыр болсо Германияда окуусун аяктап иштеп жаткан маал экен. Кайсы тармакта эмгектенесиң? Канча жыл болду келгениңе?
Мен алгач Германияга 2008 жылы келгем. Ошондо студент кезинде атайын студенттер менен алмаштырган программалар бар болчу. Ошол менен ДАДы тарабынан колдонуп турган. Анан ошондуктан андан ары биринчи жолу келгенде эле оюма биринчи келди, бул эмне канчалык өнүгүүсүнө эмне өбөлгө болду. А биринчиден бул билим берүү, булардын билимин ошондуктан өзүмө максат койгом, ошондо бияка келип сөзсүз билим алып кетишим керек деп. Анан ошондо өзүмдү окуудан кийин өзүмдү ошо көңүлдөткөм, окууга келем деп 2011 жылы кудайга шүгүр стипендия алып бияка магистратурага келгем. Анан ошондон бери 2011 жылы университет Кассель шаарында университетинде калыбына келүүчү энергия булактары жана энергия эффективдүүлүк билим тармагында өзүм магистратураны аяктадым. Азыр болсо University of Applied Science, бул бир аз университетке жакында бир деңгээлге төмөнүрөөк, бирок алар дагы бакалавр жана магистратураны чыгарып турган университетке арасына кирет. Жана ошол жерде мен илимий иштеримди андан ары улантуудамын жана имараттардын энергетикалык эффективдүүлүгүн боюнча жогорулутуу проекттерде иштейм да.
Германияда билим алып жаткан кыргызстандык студенттер Кыргызстандын Берлиндеги элчилиги менен кабарлашып турат. Элчи Эрнист Оторбаев Батыш университеттеринде илим алып жаткан жаш мекендештери менен сыймыктанарын белгиледи.
Эми кубанып турган нерсе, биздин оң өзгөчө жаштар келип туруп бул жактан жакшы Европа деңгээлинде билимди алышат. Кыргызстанга келечекте булар жакшы адистер. Ушул биздин балдар кыздар, булар дүйнөнү көрүп, дүйнөдөн өзүнө жакшы тажрыйба алып, анан кийин Кыргызстанга барып да ошол өзүнүн кошумун салат. Ошондой ойдомун.
Кыргыз консулдугунун расмий маалыматы боюнча Германияда 4000 ашык кыргызстандык бар. Германияда кайсы гана кыргызды жолуктурба, алар немис коомунан обочодо калбай, жергиликтүүлөр менен жуурулушуп, же окуп жатканын, же иштеп жатканын көрүүгө болот. Биз маектешкендердин көбү убагы келгенде миңдеген чакырым алыстыктагы мекенине кайтып барышаарын бир ооздон айтышат.
ыстык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык, бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-июлдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бүгүн таңкы берүүлөрдү сизге мен Санжар Эрали сунуштадым, алеми техникалык жактан Сезбек Бекшанов тейледи. Биз укканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Жакшы жаңылыктар менен кезигишели. Аман туруңуз.